Епліяр Адатлы Радио дейді. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматтылың лейзілер. Бүгін 2022 елің 3-ші октябрь, Кептенің 1-ші күні. Кептенің земуі дүния түркмендер кепілешіклерімізді яғыда діңлемеге шағырыады. Құрматтылың лейзілер, бұ кепті Адатлығың веб-сайтынна ин көп околын хабарларын ғасыны интернет чеклендірген Түркменстанның 30 миллион евро олай серіштәні кивер қопсылық инзамларыны сатын алмағы қарсылыян нұварыдағы хабар чеккер. Күнәсі кечілін өнкі тұстығылар Түркмен түрмелеріндегі парақорлықтан хабар берерлер. Европада қопсылық ва қызматташлық құрамасының Варшавадағы иығынағына Түркмен ресмилер білен адам хукуклорының қорайжыларының арасында хадиса болды. Пара білен ише қауыл еділен қасақаны ішшілері көпчіліклөйін іштен вашадылярден атылен чап еділен хабарларымыз кем, кепілешіклеріміз кем, ин көп околонларың ва ин көп динлененлерің бәсілігіне кирді. Сейле де, бу кепті Адатлығың веб-сайтына кирендер Чешме, Түркменстан дашыры урт усаргатын оғларыны арттырмағы, карантин дүзгүнні ятырмағы планлаштырыяр. Тәді дүниеден Ашғабатты дұваржағын етерлерінің консерді кетірілі дейін атылен, чап еділен кепілешіклерімізді көп дүнләптірлер. Мұннан ашқа, Адатлығың веб-сайтына кирендер Түркмен көрінішлері 38-ші кепті атылы фотосергиімізді көп көріптірлер. Hormatly dinleyijiler, sizi adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy, öz tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Ýöne pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazanyňyzda paýyş sözleri ulansaňyz, ol bellikleriň çap edilmejekdigini ýatlatmagy zerur hasaplaýarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler. Hepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Ашгабат yeni dövrgedek öz sünü adam hukukları boyunca alan halkara borçlarını yerine getirmelikte. Hakimiyeti atadan oğlu geçirmekte tanqid edildi. Hasanığı Abbasanın Evropadaki hukukluluk ve hizmettaşlık kurumasındaki hemişelik vekili Michael Carpenter 27. sentyarda Polşanın payitahtı Varşava'da adım ölçüler boyunca geçirilen maslahatta çıkış edip Birleşen Ştaatların demokratik tədeleniş ve demokratiyaların şuun kuğununu %100 olayan İngili hukuk katarlarına karşı durmak meselesindeki pozisyasını beyan etti. Biz katnasıcı devletlerin kəvirinin adat ve adalatlı saylovlar geçirmek, cemiyetçilik durmuşundaki den katnaşık, rayet ve siyasi hukuklara hormat koymak koyunca öz üstlerine alın borçnamalarını durmuşa geçirmek meselesine aladalı olmamızda galiyarız. Biz bu devletlerin ehlisini bu meseleleri çözmek için demokratiya institutları ve adam hukukları idaresi bilen işleşmeye çağırıyarız deyip Amerikan ilçisi aytti. Hususan nol Türkmenistan'ın 2022 yılın martında geçirilen prezident saylovlarını tanqid etti. İlçi Türkmenistan'ın mart ayında geçirilen prezident saylovlarının hakimiyetin dinastiya arkalı yağını atadan oğlu geçirilmeğini alıp gelenliğini, demokratik institutlar ve adam hukukları idaresinin bundan önki yıllarda veren rekomendasyalarının, Sol sanlı ıhtiyarlıkların bölünmeği, köptürlük kurşağı, esası adam hukuklarının, metduğa dadatlığının, saylov dolanırışının, saylovçuları ve dalaşgarları hasap almağın, kampanya geçirmeğin ve saylov günündeki proseduraların berza edilme varıda veren maslahatlarının gözden salınanlığına etti. Bu saylovlar ne adat, ne de adalatlı, ne de beyazleşikli oldu deyip Carpenter Türkmenistan'ın prezident saylovlarındaki fikrini cemledi. Amerikan vekilinin bu tanqidi Türkmenistan'ın vekiliyetinin Varşava maslahatının esası meclisinde 26. sentyarda eden çıkışının iyiyanına kavat geldi. Türkmen vekiliyeti maslahatta Türkmenistan'ın çungur özgörüşlüklerin bolup geçeceğini, adam hukuklarını ve adatlıklarını üpçün etmenin kurarlarını hasa kemilleştirme için kanunçuluk, kurumaçuluk ve dolanır şehirlerinin görülenliğini aytti. Şeýle de Aşgabatdan Warszawa gelen delegasiýa gatnaşçylara halkara hukukunyň kadalarynyň Türkmenistanyň milli kanunçylygyna ilgiderli yerine getirilýändigini anandyrmaga çalyşdy. Hormatly